Daugavā pie Jēkabpils ir ekstremāli augsts ūdens līmenis. Ūdens līmenis turpina celties. Ūdens un ledus spiediens bojāja vairāk nekā 40 gadus veco dambi. Šobrīd dambis tā bīstamākajā vietā ir nostiprināts, bet darbi turpinās, jo ūdens cauri dambim sūcas vairākās vietās. Cilvēki aicināti nekādā gadījumā nedoties uz dambi, jo tas nav droši un lai netraucētu dambja stiprināšanas darbus. Plūdu dēļ Jēkabpilī izsludināja steidzamo evakuāciju Pļaviņu ielas posmā no Arvīda Žilinska mūzikas skolas līdz Celtnieku ielai. Tiem, kuriem nepieciešama evakuācija, ir nodrošināti evakuācijas autobusi, kā arī patvēršanās vietas – Jēkabpils 2. Vidusskola un Jēkabpils 3. Vidusskola. Pilsētā arī slēgta sabiedriskā transporta kustība Rīgas ielas posmā no Kurzemes ielas līdz Dārza ielai. Lietuvā posmā starp Panevēžas un Latvijas robežu notikusi gāzes vada avārija. Šobrīd tiek noskaidroti notikušā apstākļi. Pagaidām zināms, ka avārija notikusi tehnisku bojājumu dēļ. Neviens cilvēks tajā nav cietis. Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operators Konexus Baltigrid ziņo, ka Latvijā gāzes apgāde nav ietekmēta. To nodrošina Inčukalna pazemes gāzes krātuve. Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars no Jaunās vienotības skaidro, ka Latvija ir gatava sniegt palīdzību Lietuvai, ja tāda būs nepieciešama. Čudars arī apliecināja, ka Lietuva situāciju kontrolē. Valdība šodien apstiprinājusi šī gada valsts budžeta piedāvājumu. Par prioritātēm norādīta valsts drošība un ārpolitika, izglītība, enerģētika, klimats un vide, konkurētspēja un dzīves kvalitāte. Ukrainas austrumos turpinās sīvas cīņas. Krievija šodien paziņoja, ka tā it kā ieņēmusi Donetskas apgabalā esošo Soledaras pilsētu. Ukraina šādu paziņojumu noliedz un saka, ka Soledarā kaujas joprojām turpinās. Ceļā uz Ukrainu devies jau 1000 Latvijā ziedotais auto. Šoreiz tā ir ātrās palīdzības mašīna. Tā nonāks Bahmutā. Kijivā šodien nonākuši 10 Rīgas domes ziedoti autobusi. Ar tiem aizveda arī apmēram 50 tonnas Latvijas iedzīvotāju saziedotās humānās palīdzības. Amerikas Savienotās valstis drīzumā varētu paziņot par jaunām sankcijām pret Krieviju. Sagaidāms, ka tās būs tādas sankcijas, kas ietekmēs Krievijas spējas kaujas laukā un valsts finanses. Un vēl par sportu. 2. Nedēļu pēc kārtas Siguldā norisināsies pasaules kausa kamaniņu sacensības. Tās būs arī Eiropas čempionāts kamaniņu sportā. Savu pēdējo braucienu tajās aizvadīs kamaniņu sportisti brāļi Juris un Andris Šici. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 6 grādi un pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 96%. Šī nakts Latvijā būs mākoņaina. Dažviet rietumos debesis skaidrosies. Brīžiem līs, bet austrumos gaidāms slapišs sniegs. Ceļi daudzviet būs slideni. Vietām valstī veidosies migla. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, jūras piekrastē tas brāzmās sasniegs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 5 grādiem. Rītdiena būs lielākoties mākoņaina, brīžiem līs un valsts austrumos gaidāms slapišs sniegs. Ceļi būs slideni. Vietām veidosies migla. Pūtīs mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējš, Kurzemē un Vidzemē līča piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 2, plus 6 grādi. Laika prognoze rītdien ir 3.